Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το όνομά σου, Θεέ, είναι Άγιο, σε λατρεύουμε, σε λατρεύουμε. Το όνομά σου,
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 2, χωρία 1 έως 22. Εκείνη την εποχή, ένας άντρας από τη φυλή Λεβή πήρε για σύζυγο μια κοπέλα επίσης από τη φυλή Λεβή. Η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε αγόρι. Όταν είδε πόσο ωραίο ήταν το παιδί, το έκρυψε για 3 μήνες. Δεν ήταν όμως δυνατό να το κρύβει περισσότερο. Πήρε λοιπόν ένα καλάθι από πάπυρο, το άλυψε με πίσα, έβαλε μέσα το παιδί και το άφησε στις καλαμιές, στις όχθες του Νείλου. Έβαλε και την αδερφή του παιδιού να παρακολουθεί από μακριά τι θα γίνει. Μια μέρα η κόρη του Φαραώ ήρθε να λουστεί στον Νείλο και μπήκε στο ποτάμι, ενώ οι πυρέτριές της περπατούσαν στην όχθη του. Κάποια στιγμή εκείνη είδε το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια και έστειλε τη δούλη της να το πάρει. Το άνοιξε και είδε μέσα ένα μικρό αγόρι που έκλαιγε. Το λυπήθηκε και είπε: «Αυτό είναι Εβραιόπουλο». Τότε η αδερφή του παιδιού ρώτησε την κόρη του Φαραώ: «Να πάω να σου φωνάξω μια τροφό από τις Εβραίες να σου θυλάζει το παιδί?» Η κόρη του Φαραώ της λέει: «Πήγαινε». Πάει το κορίτσι και φωνάζει τη μητέρα του παιδιού. «Πάρε αυτό το παιδί», της λέει η κόρη του Φαραώ, «και θύλασε το για μένα και εγώ θα σου δίνω την αμοιβή σου». Έτσι πήρε η γυναίκα το παιδί και το θύλαζε. Όταν το παιδί μεγάλωσε, το έφερε στη θυγατέρα του Φαραώ. Εκείνη το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής, επειδή, είπε, τον έβγαλα από το νερό. Όταν ο Μωυσής είχε πια μεγαλώσει, πήγε μια μέρα να δει τους συμπατριώτες του. Καθώς παρακολουθούσε τις βαριές δουλειές που του υποχρέωναν να κάνουν, βλέπει και έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο συμπατριώτη του. Κοίταξε τριγύρω και όταν είδε πως δεν ήταν εκεί κανείς, σκότωσε τον Αιγύπτιο και τον έκρυψε στην άμμο. Την άλλη μέρα πήγε πάλι και είδε δύο Εβραίους να φιλονικούν. Και είπε σε εκείνον που είχε το άδικο: «Γιατί χτυπάς τον συμπατριώτη σου?» Εκείνος του απάντησε: «Ποιος έβαλε άρχοντα και δικαστή σε εμάς? Ή μήπως θέλεις να με σκοτώσεις και μένα όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο?» Τότε φοβήθηκε ο Μωυσής και σκέφτηκε, ώστε το επεισόδιο μαθεύτηκε. Όταν έμαθε ο Φαραώ αυτή την πράξη, ζητούσε να σκοτώσει τον Μωυσή. Ο Μωυσής όμως κρύφτηκε και κατέφυγε στη Μαδιάμ. Εκεί κάθισε κοντά σε ένα πηγάδι. Ο ιερέας της Μαδιάμ είχε 7 κόρες. Αυτές ήρθαν να βγάλουν νερό για να γεμίσουν τις ποτίστρες και να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Ήρθαν όμως κάτι βοσκοί και τις έδιωχναν. Τότε σηκώθηκε ο Μωυσής και τις υπερασπίστηκε και πότισε αυτός τα πρόβατά τους. Όταν οι κοπέλες γύρισαν στον πατέρα τους, το Ραγουήλ, εκείνος τις ρώτησε: «Γιατί ήρθατε σήμερα τόσο νωρίς?» Αυτές του απάντησαν: «Ένας Αιγύπτιος μας γλίτωσε από τους βοσκούς. Έβγαλε μάλιστα ο ίδιος νερό και πότισε τα πρόβατα». Τότε ο πατέρας τους τις ρώτησε: «Πού είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Γιατί τον αφήσατε εκεί? Καλέστε τον για φαγητό». Έτσι ο Μωυσής αποφάσισε να μείνει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο και εκείνος του έδωσε για γυναίκα τη θυγατέρα του, τη Σεπφόρα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε το βιβλίο της Εξόδου που έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου θα δούμε τη γέννηση αλλά και τη σωτηρία του βρέφους Μωυσή. Ο νόμος του Φαραώ για το θάνατο όλων των αγοριών των Ισραηλιτών ήταν πια γνωστός σε όλους, επειδή είχε επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Φαραώ δεν άφησε αυτή τη δουλειά στις μέες. Ανέλαβε λοιπόν ο στρατός του Φαραώ να παρακολουθεί τις γεννήσεις των Ισραηλιτών και να σκοτώνουν κάθε αγόρι που γεννιόταν. Με τέτοιες συνθήκες ήταν πολύ δύσκολο για τους γονείς να κρύψουν τα παιδιά τους, γιατί αν θα τα ανακάλυπταν, όχι μόνο θα σκοτώναν το παιδί τους, αλλά θα τιμωρούσαν και τους ίδιους. Σε τέτοιες συνθήκες γεννήθηκε ο Μωυσής. Οι γονείς του τον έκρυψαν για 3 μήνες. Ήξεραν όμως πως δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να τον κρατήσουν κρυμμένο. Και έτσι αποφάσισαν να τον βάλουν κάτω την προστασία του Θεού. Κάθε γονιός, από στοργή και αγάπη, θα φρόντιζε να κρύψει το παιδί του. Όμως το να προσφέρουν, το να βάλουν τον Μωυσή μέσα σε ένα καλάθι στο ποτάμι, ήταν κάτι πάνω από μια ενστικτόδης πράξη αγάπης. Υπήρχε ένα θείο κίνητρο. Υπήρχε θεία οδηγία που τους οδήγησε με αυτόν τον τρόπο να κρύψουν το παιδί τους. Οι γονείς του παιδιού υποτάχθηκαν με πίστη στην οδηγία του Θεού. Αλλά και η κόρη του Φαραώ, χωρίς να το γνωρίζει, οδηγήθηκε από το χέρι του Θεού και εξυπηρέτησε τα σχέδιά του. Η ιστορία του Μωυσή μας θυμίζει τον θρύλο της γυναίκας του Σαργών του 8ου αιώνα π.Χ. που ίδρυσε την Ακαδική δυναστεία τον 24ο αιώνα π.Χ. Η μητέρα του ήταν ιέρια και δεν μπορούσε να κρατήσει το μικρό, αλλά έπρεπε να το θυσιάσει. Γι' αυτό το άφησε σε ένα καλάθι στον ποταμό Εφράτη, όπου το βρήκε και το ανέθρεψε ο Κυπουρός. Σαν το θρύλο αυτό υπάρχουν και άλλες ιστορίες παιδιά βασιλιάδων ή ηρώων που σώθηκαν στα χέρια απλών ανθρώπων. Το μοναδικό όμως στην ιστορία του Μωυσή είναι ότι ένα παιδί απλών ανθρώπων σώθηκε στα χέρια μιας πριγκίπισσας. Διαβάζουμε λοιπόν στα πρώτα 10 εδάφια την διήγηση της γέννησης και της σωτηρίας του Μωυσή. Η ιστορία του Μωυσή ξεκινά με την ιστορία της αγάπης των γονιών του. Ο πατέρας του είδε τη μητέρα του, την ερωτεύτηκε, εκείνη ανταποκρίθηκε και παντρευτήκανε. Απόκτησαν ένα παιδί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή. Ο Μωυσής γράφει την διήγηση των γονιών του και της γέννησής του χωρίς καμιά λεπτομέρεια. Πρέπει να στραφούμε σε άλλα τμήματα της βίβλου για να βρούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα εδώ της γέννησης του Μωυσή. Αν θα δίνανε σε εμάς την ευκαιρία, οι περισσότεροι από εμάς θα γράφαμε για τους γονείς μας με κάθε λεπτομέρεια. Αλλά ο Μωυσής δεν ανέφερε ούτε καν τα ονόματα των γονιών του. Ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι. Ήταν σκλάβοι. Ήταν μέλη της φυλής του Λεβί. Αυτό ήταν όλο και όλο που γράφει. Αργότερα μαθαίνουμε τα ονόματά τους. Αμράμ και Ιωχαβέδ. Ο Μωυσής ήταν ένα όμορφο και υγιές μωρό. Και είχε και δυνατά πνευμόνια. Οι γονείς του στην αρχή μπορούσαν να το κρύψουν. Αλλά ήρθε μια μέρα σύντομα που ο Μωυσής μπορούσε με το κλάμα του να ακουστεί σε ολόκληρη τη Γεσέν. Η Ιωχαβέδ λοιπόν είχε ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορούσε πλέον να κρύψει το παιδί της. Δεν ξέρω πώς κάποιοι άλλοι άνθρωποι στη θέση της θα ενεργούσαν. Αλλά εδώ η γυναίκα αυτή καταστρώνει ένα σχέδιο εμπιστευόμενη στον Κύριο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε στον Κύριο όταν δεν κάνουμε τίποτε. Η Ιωχαβέδ θα ήταν ανόητη να κρατήσει το μωρό στο σπίτι όταν μια φρουρά περαστική από το δρόμο θα μπορούσε να το ακούσει να κλαίει. Κάποιος μπορεί να πει, η μάνα του Μωυσή δεν είχε μεγάλη πίστη. Αν το πίστευε, το παιδί δεν θα έκλαιγε όταν θα περνούσε η φρουρά. Όμως, πώς το ξέρουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια υπόθεση? Πίστη δεν είναι ένα πήδημα στο σκοτάδι. Πίστη δεν είναι να πιστεύεις ό,τι νομίζεις ή ό,τι θα ήθελες να συμβεί. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να κάνουμε απερίσκεπτα πράγματα. Η Ιωχαβέδ έκανε αυτό που την οδήγησε ο Θεός. Έφτιαξε ένα μικρό καλάθι, το στεγανοποίησε με πίσα, όπως έκαναν τότε στις βάρκες στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία, έβαλε μέσα το Μωυσή, το άφησε στον Νείλο. Πέρα από την κατασκευή του καλαθιού, η Ιωχαβέδ έστειλε επίσης και την αδελφή του Μωυσή να τον παρακολουθήσει το καλάθι και να δει τι θα συμβεί στον αδελφό της. Οι πράξεις λοιπόν της γυναίκας αυτής δείχνουν ότι πραγματικά εμπιστευόταν τον Θεό, αλλά επίσης ότι έκανε και το δικό της μέρος. Η πρόνοια του Κυρίου αποκαλύπτει στην υιοθεσία του παιδιού αυτού από την κόρη του Φαραώ. Η κόρη του Φαραώ πήγε στον Νείλο για να λουστεί σε ένα απομονωμένο σημείο και εκεί βλέπει το καλάθι. Ζήτησε από μια από τις δούλες της να της φέρουν το καλάθι. Το άνοιξε και αντίκρισε το μωράκι. Τότε ακριβώς ήταν η στιγμή για το μωρό να κλάψει. Ο Θεός συγχρόνισε το κλάμα ενός μωρού και την καρδιά μιας γυναίκας. Η κόρη του Φαραώ δεν μπορούσε να αγνοήσει αυτό το μωράκι, παρόλο που κατάλαβε ότι ήταν Εβραιόπουλο. Τότε εμφανίστηκε η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσή, που έκανε μια πρόταση που βοήθησε πολύ την πριγκίπισσα. Της πρότεινε, αν ήθελε, ότι θα μπορούσε να καλέσει μια Εβραία που θα μπορούσε να θυλάσει το μωρό. Η πριγκίπισσα συμφώνησε και η Μαριάμ κάλεσε την ίδια τη μητέρα του Μωυσή. Η χρήση μιας τροφού για να θυλάσει και να φροντίσει το μωρό ήταν μια συνηθισμένη πρακτική στα αριστοκρατικά σπίτια. Σύμφωνα με τα νομικά πράγματα της Μεσοποταμίας, η υιοθεσία του Μωυσή θα πρέπει να έγινε μετά την απογαλάκτηση του μωρού. Ενώ την περίοδο που θα ήταν μαζί με την τροφό, η τροφός θα ήταν η έμιστος και η δαιμόνας μέχρι την ημέρα της υιοθεσίας. Αυτή πραγματικά είναι μια πολύ ευχάριστη τροπή στα γεγονότα, που δείχνει πως ο Θεός κινείται όταν εμείς ενεργούμε με λογική και πίστη. Η ίδια η μητέρα του παιδιού κλήθηκε να θυλάσει το μωρό της και μάλιστα να πληρωθεί γι' αυτό. Έτσι, η μάνα του Μωυσή θύλασε το Μωυσή και τον μεγάλωσε και όταν μεγάλωσε αρκετά, τον έφερε στην πριγκίπισσα που τον υιοθέτησε με το όνομα Μωυσής. Το όνομα Μωυσής στα Αιγυπτιακά έχει το μη σίγμα που σημαίνει γενό ή σημαίνει παιδιά και τα βλέπουμε σε πολλά Αιγυπτιακά ονόματα όπως Ραμεσής, Θουμωσής. Αλλά το ίδιο ακριβώς θέμα στα Εβραϊκά σημαίνει ανασυρμένος. Ανασυρμένος γιατί η κόρη του Φαραώ τον τράβηξε από το νερό. Η ταυτότητα του συγκεκριμένου Φαραώ είναι αντικείμενο υποθέσεων. Η κόρη του Φαραώ μπορεί να ήταν η μεγαλύτερη κόρη ή αδερφή του Ραμσή του Β' ή του Θουτμωσή του Τρίτου. Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά έθιμα της εποχής, ο πρωτότοκος γιος είχε το δικαίωμα του θρόνου. Έτσι ο Μωυσής θα ήταν ο επόμενος Φαραώ αν ο Φαραώ και η βασίλισσά του έμεναν άτεκνοι. Η γέννηση και η διάσωση του Μωυσή είναι έργο του Θεού. Ο Θεός έχει σε κάθε εποχή ένα πιστό υπόλοιπο, λίγους έστω που τον εμπιστεύονται. Αυτό που έκαναν οι γονείς του Μωυσή ανθρωπίνως ήταν μια γενναία πράξη υπαγορευμένη από αγάπη για το παιδί τους. Πίσω όμως από την ανθρώπινη αυτή ενέργεια και τα ανθρώπινα αισθήματα υπάρχει η πίστη τους στο Θεό. Αυτή τους όθησε να κάνουν αυτό που έκαναν. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εβραίους διαβάζουμε «Διαπίστεως ο Μωυσής αφού εγεννήθη εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού». Στο 11ο κεφάλαιο και εδάφιο 23. Το σχέδιο του Θεού να σώσει το λαό του άρχισε σιωπηλά πριν ακόμα γεννηθεί ο Μωυσής. Ο γάμος των γονιών του, η καταγωγή τους, η φιλή τους, τίποτα από αυτά δεν ήταν τυχαίο. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό. Διαπίστεως όμως οι γονείς του Μωυσή προχώρησαν σε κάθε βήμα που οδήγησε στη γέννηση και στη σωτηρία του παιδιού αυτού. Ο Λόγος του Θεού περιγράφει αυτή την ενέργεια σαν μια ενέργεια πίστεως. Δεν μπορούσαν βέβαια να ξέρουν οι γονείς ποιο θα ήταν το μέλος του παιδιού τους όταν πήραν την απόφαση να το κρύψουν. Η δύναμη όμως που τους έδινε ο Θεός και το στένος τους, τους έδωσε το θάρρος να μην φοβηθούν το διάταγμα του Φαραώ και να κρύψουν το παιδί τους. Από αυτό το απλό σημείο της πίστης των γονιών του Μωυσή άρχισε μια ιστορία που πέρασε τόσες πολλές φάσεις και εμπειρίες ευχάριστες και δυσάρεστες που οδήγησαν τελικά στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου και θαυμάσιου σχεδίου του Θεού. Στα εδάφια 11 με 22 βλέπουμε το Μωυσή να δείχνει το ενδιαφέρον του για το λαό του καθώς μεγαλώνει. Ο Μωυσής, αν και είχε ανατραφεί στο παλάτι του Φαραώ, ήξερε ότι ήταν Ισραηλίτης και παρακολουθούσε με πόνο την καταδυνάστευση του λαού του. Όσο και αν η δική του ζωή ήταν άνετη και ευχάριστη μέσα στο παλάτι, δεν μπορούσε να αγνοήσει και να ξεχάσει την ταλαιπωρία του λαού του. Ο Θεός έβαλε μέσα στην καρδιά του αυτή την ανησυχία. Έτσι ο Μωυσής επισκεφτόταν το λαό του κατά καιρούς, δείχνοντας το ενδιαφέρον του με το δικό του τρόπο και τους παρακολουθούσε στην εργασία τους. Βέβαια, σαν πριγκυπόπουλο που ήταν, μπορούσε και να τους υποστηρίξει κάποτε κάποτε και να απαλύνει τον πόνο τους. Αυτό το ενδιαφέρον του όμως ήταν τόσο δυνατό που μια μέρα όταν είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπά έναν Ισραηλίτη, τον έκανε να μπει και αυτός μέσα, να σκοτώσει τον Αιγύπτιο και να τον κρύψει στην άμμο. Ο Μωυσής είχε βάρος και ενδιαφέρον στην καρδιά του για το λαό του και δεν έχανε καμιά ευκαιρία να το δείξει. Ο Μωυσής νόμισε ότι τελείωσε με αυτήν την ιστορία. Μια μέρα όμως που είδε δύο Ισραηλίτες να μαλώνουν μεταξύ τους και πήγε να τους συμφιλιώσει, εκείνοι αντέδρασαν και του είπαν «Ποιος σε έβαλε δικαστή ανάμεσά μας? Μήπως θέλεις να μας σκοτώσεις όπως σκότωσες τον Αιγύπτιο?» Ο Μωυσής τότε φοβήθηκε και έφυγε. Ο Μωυσής ίσως πίστευε ότι με το δικό του τρόπο θα βοηθούσε το λαό του μένοντας στο παλάτι του Φαραώ. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Έτσι λοιπόν τον απομάκρυνε από το παλάτι του Φαραώ και τον έφερε στη γη Μαδιάν για να αρχίσει εκεί να εργαστεί ο ίδιος τη ζωή του Μωυσή και να τον προετοιμάσει για την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Τα πρώτα 40 χρόνια της ζωής του Μωυσή ταξόδεψε στις αυλές του Φαραώ. Μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε σαν Αιγύπτιος. Μίλουσε σαν Αιγύπτιος, φερόταν σαν Αιγύπτιος. αναγνωρίστηκε ως Αιγύπτιος όταν πήγε στη Μαδιάμ. Ο Μωυσής σπούδασε στο καλύτερο, θα λέγαμε, πανεπιστήμιο της εποχής, ίσως στο μεγάλο ναό του ήλιου. Η εκπαίδευσή του σίγουρα συμπεριλάμβανε ανάγνωση, γραφή, λογοτεχνία, ρητορική, πολεμικές τέχνες, ξένες γλώσσες, διπλωματία. Μορφώθηκε με όλη τη σοφία της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια μεγάλη έλλειψη στη ζωή του. Δεν είχε διδαχθεί πώς να υπηρετεί τον Θεό. Και αυτό φάνηκε την ημέρα που είδε κάποιον από τους επιστάτες των σκλάβων να καταδιώκει και να χτυπάει έναν από τους αδελφούς του. Ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω να δει μήπως κάποιος παρακολουθούσε και όταν διαπίστωσε ότι ήταν μόνος, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Το πρόβλημα ήταν ότι κοίταξε γύρω και όχι επάνω. Αν είχε κοιτάξει επάνω στο Θεό, θα του έλεγε ο Θεός ότι ήταν 40 χρόνια μπροστά από το χρόνο του Θεού στην απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Έπρεπε πολλά να μάθει ο Μωυσής πριν να είναι έτοιμος να απελευθερώσει το λαό του Ισραήλ. Γι' αυτό ο Θεός τον έστειλε μακριά στην έρημο. Πώς έγινε αυτό? Ο Μωυσής έκρυψε το πτώμα του Αιγύπτιου στην άμμο και νόμισε ότι τελείωσε με αυτήν την ιστορία. Όταν όμως πήγε να συμφιλιώσει δύο άλλους Εβραίους που μάλωναν, κατάλαβε ότι το μυστικό του είχε γίνει γνωστό. Κατάλαβε ότι η πράξη του ήταν γνωστή και το έσκασε γεμάτος φόβο. Οι Αιγύπτιοι είχαν μεγάλη εθνική περηφάνεια και θεωρούσαν τους ξένους κατώτερους. Έτσι, ένας ξένος, έστω υιοθετημένος Αιγύπτιος, να σκοτώσει έναν γεννημένο Αιγύπτιο ήταν μεγάλο έγκλημα. Ο Μωυσής πέρασε μόνος του την έρημο και έφυγε στη γη Μαδιάμ σαν φυγάς. Οι Μαδιανίτες ήταν ομαδικός λαός που κατοικούσε διάφορες περιοχές από την Τρανσιορδανία μέχρι την Αιγαίου της Παλαιστίνης, μέχρι το βόρειο Σινά. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της φυλής αυτής καταλάμβανε τη βορειοδυτική Αραβία. Στο πρώτο πηγάδι που επιτέλους έφτασε ο ταλαιπωρημένος Μωυσής να ξαποστάσει, έπεσε σε μια σκηνή που τον εξόργησε. Βοσκοπούλες υπήρχαν σπάνια την εποχή εκείνη, γινόντουσαν τα κορίτσια μόνο όταν δεν υπήρχαν αγόρια στην οικογένεια, γιατί θα ήταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άρενες βοσκούς. 7 κορίτσια λοιπόν, βοσκοπούλες, ήρθαν να ποτίσουν τα ζώα τους. Αλλά κάποιοι βοσκοί πήγαν να τις διώξουν για να ποτίσουν πρώτοι αυτοί τα δικά του ζώα. Ο Μωυσής κάτι τέτοια δεν τα ανέχεται. Και όπως στην περίπτωση του Αιγύπτιου που χτύπησε τον Εβραίο, επεμβαίνει πάλι και διώχνει τους βοσκούς. Τα κατορθώματά του τα έμαθε ο πατέρας των κοριτσιών και τον κάλεσε στο σπίτι του. Έτσι γνώρισε τη γυναίκα που παντρεύτηκε, τη Σεφόρα. Το επεισόδιο αυτό της ζωής του Μωυσή θυμίζει την πολύ γνωστή αιγυπτιακή ιστορία του Σουνούχ, που ο ήρωας αυτός πέφτει στη δυσμένεια του νέου Φαραώ στις αρχές του 2000 π.Χ. και καταφεύγει στην Χαναάν και στη Συρία. Εκεί παντρεύεται την κόρη ενός Βενδουίνου αρχηγού και γίνεται ισχυρός ηγέτης του λαού αυτού. Έτσι λοιπόν, για τα επόμενα 40 χρόνια, το σπίτι του Μωυσή είναι η γη Μαδιάμ. Εκεί θα αποκτήσει δύο γιους. Εκεί θα αρχίσει την προετοιμασία του για να γίνει ο ελευθερωτής του Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Για αυτά τα επεισόδια, ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας μίλησε στο βιβλίο των Πράξεων, από το οποίο τώρα θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια. Εκείνο τον καιρό γεννήθηκε ο Μωυσής και ήταν αριστόν στο Θεό. Ανατράφηκε 3 μήνες στο σπίτι του πατέρα του. Και όταν τον άφησαν έκθετο, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο. Ο Μωυσής μορφώθηκε με όλη τη σοφία των Αιγύπτιων και ήταν δυνατός στα λόγια και στα έργα. Όταν έγινε 40 ετών, του γεννήθηκε επιθυμία να γνωρίσει τα αδέρφια του, τους Ισραηλίτες. Τότε είδε κάποιον που τον κακοποιούσε ανέτεια ένας Αιγύπτιος. Πήρε το μέρος του και υπερασπίστηκε τον καταπιεζόμενο, σκοτώνοντας τον Αιγύπτιο. Νόμιζε ότι οι συμπατριώτες του θα καταλάβαιναν πως ο Θεός ήθελε να τους δώσει την ελευθερία τους μέσω αυτού. Εκείνοι όμως δεν το κατάλαβαν. Την άλλη μέρα είδε δύο Ισραηλίτες να φιλονικούν και προσπαθούσε να τους συμφιλιώσει. «Για ακούστε εδώ», τους έλεγε. «Εσείς είστε αδέλφια, γιατί μαλώνετε?» Αυτός όμως που είχε το άδικο τον έσβρωξε και του είπε: «Ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστή μας? Μήπως θέλεις να με σκοτώσεις όπως σκότωσες χθες τον Αιγύπτιο?» Όταν άκουσε ο Μωυσής τα λόγια αυτά, έφυγε και εγκαταστάθηκε στη Μαδιάμ. Εκεί απέκτησε δύο παιδιά. Αγαπητοί μου φίλοι, μπορεί και εμείς να νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στον Θεό υπηρεσία. Που να κοιτάζουμε τον εαυτό μας και να νομίζουμε ότι μπορούμε και έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Και μπορεί αυτό πράγματι να είναι αλήθεια κατά ένα μέρος. Όμως όταν μας κοιτάζει ο Θεός, μας βλέπει ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Και μας καλεί να τον αφήσουμε πρώτα αυτός να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε και εμείς μετά να υπηρετήσουμε όπως πρέπει τους άλλους. Το ίδιο έγινε με τον Μωυσή, όπως είπε ο Στέφανος. Νόμισε ότι μπορούσε, αλλά ο Θεός έβλεπε κάτι άλλο. Έβλεπε ότι ακόμα δεν ήταν έτοιμος, ότι δεν είχε το χαρακτήρα που ήθελε ο Θεός, και έτσι τον πήρε στην έρημο και τον δούλεψε εκεί να τον κάνει τον άνθρωπο που εκείνος ήθελε. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις αφήσει τον Θεό να σε σμιλεύσει και να σε οδηγήσει στο πνευματικό ύψος που εκείνος θέλει? Αν το κάνεις αυτό σήμερα, τότε ναι, θα μπορέσεις να υπηρετήσεις όπως θέλει ο Θεός. Θα μπορέσεις να γίνεις πραγματικά ευλογία στους ανθρώπους γύρω σου. Και αυτό είναι η προσευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και η ευχή μας θα πρέπει να είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Ο Θεός να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε υπηρεσίες και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Με αυτή τη σκέψη σας αφήνω, φίλοι μου. Σας χαιρετώ. Ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.